Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2014 og nefndin hefur haft frumvarpið til umfjöllunar eftir aðra umræðu og fengið fulltrúa fjármála- og efnahagsráðuneytisins og samskiptamiðstöðvar heyrnarlauss og heyrnarskerts á sinn fund. Meiri hlutinn hefur leitast við að gera sem allra fæstar breytingartillögur fyrir þriðju umræðu þar sem allar veigamiklar breytingar eiga nú þegar að vera komna fram. Enga síður en nauðsynlegt að leggja til nokkra millifærslur og leiðréttingar á gjaldahlið. Einnig er gerð breytingartillaga við sjóðstreymi ríkissjóðs sem láðist að gera við aðra umræðu. Nú er lagt til að við liðin fjármunahreyfingar bætist nýr liður, svohljóðandi, endurgreitt stofnfé frá Seðlabanka Íslands, 13.000 milljónir króna. Með þessu er lokið við að gera grein fyrir fjárhagslegum samskiptum ríkissjóðs og Seðlabanka Íslands sem felast bæði í frumvarpinu og breytingu sem gerð var við aðra umræðu. Er að ræða 13 milljarða króna innstreymi fjármunahreyfinga vegna áformaðrar endurgreiðslu á stofnfé frá Seðlabanka Íslands í tengslum við 26 milljarða króna niðurfærslu á skuldabréfi sem ríkissjóður gaf út til að styrkja eiginfjárstöðu bankans eftir fall bankakerfisins. Á gjaldahlið má skipta tillögum í 5 flokka og heildaráhrif þeirra eru 56,4 milljónir króna hækkun gjalda. Í fyrsta lagi erum að ræða millifærslur af fjárhæð 357,8 milljónir króna við fjármál efnahagsráðuneytisins og fyrir sér útgjöld yfir til 7 ríkisstofnana sem allar skýrast af sama tilefni. Það er eldsumbrotum norðan Vatnajökuls. Millifærslan koma til viðbóta 329 milljónir króna sem samþykkta voru við aðra umræðu. Þá eru heildagjöld vegna eldsumbrotana komin í 686,8 milljónir króna á yfirstandandi ári. Millifærslurnar við aðra umræðu byggðust á mati og umframkostnaði stofnana til loka september. Nú er lagt til að millifærða verði fjárheimildi sem nema áætluðum umframkostnaði fyrir mánuðina október-desember sem nema 357,8 milljónir króna. Tillagan er sett fram með þeim fyrirvara að fjárþörfin verði endurmetin í árslok þegar raunkostnaði liggur fyrir og ef veittar fjárheimildi reynast umfram raunkostnað verður mismuninni felldur niður í lokafjárlögum. Skipting þeirra 357,8 milljónir króna sem lagðar eru nú til eru eftirfarandi. Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun, 75,2 milljónir króna, Ríkislögreglustjóri, Almannavarnadeild, 135,8 milljónir króna, Landhelgisgæsla Íslands, 49,1 milljón króna, Landlæknir, 13,6 milljónir króna, Umhverfisstofnun, 10,8 milljónir króna, Vatnajökulsþjóðgarður, 7,4 milljónir króna, Veðurstofa Íslands, 65,9 milljónir króna. Í öðru lagi er lögð til önnur millifærsla, að fjárhæð 50 milljónir króna af liðnum ófyrirséð útgjöld vegna þáttöku Íslands í aðgerðum Atlantshafsbandalagsins og öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu til að bregðast við versnandi öryggishorfum í Úkraínu fyrr á þessu ári. Lagt er til að millifærslan skiptist á tvo liði, annars vegar 24 milljónir króna framlag á viðfangið íslensk friðargæsla vegna þáttöku í samstöðuaðgerðum NATO vegna ástandsins þar sem Ísland hefur lagt til borgaralega sérfræðing. Hins vegar 26 milljónir króna framlag á viðfangið mannúðarmál og neyðaraðstoð. Það er ekstra framlag til eftirlitsverkefna, ÖSE í Úkraínu og viðbótarstarfsmaður í eftirlitsteymi stofnunarinnar. Til að hann felur í sér 40.000 evra ekstra framlag, jafngildi 6 milljónir króna og 20 milljónir króna kostnað vegna nýs eftirlitsmanns og framlengingar á starfi núverandi eftirlitsmanns út árið 2014. Í þriðja lagi eru tvær breytingar sem tengjast ríkistekjum og mörkum þeirra á gjaldahlið fjárlaga. Annars vegar 100 milljónir króna hækkun á liðnum búnaðarsjóður sem er framlag til sjóðsins til samræmis við sömu hækkun ríkistekna búnaðargjaldi í tekjuáætlun við aðra umræðu. Hins vegar er 43,6 milljónir króna lækkun á fjárheimild á liðnum umboðsmaður skuldara. Í fjárlögum ársins var gjaldaheimild embættisins ákveðin 115,6 milljónir króna umfram markaða tekjur eftirlitsgjaldi sem eiga standa undir öllum útgjöldu þess. Gerð var til að 72 milljónir króna lækkun heimildarinn í frumvarpinu og nú er lögð til 43,6 milljónir króna lækkun til viðbóta til þess að fjárheimild ársins verði jöfn mörkum tekjum eða samtals 740 milljónir króna. Útgjöld sem kunna verða umfram tekjur ársins verða þá fjármögnuð með yfirfærðri afgangsheimild fyrri ára. Í fjórða lagi er lögð til lagfæring á liðnum Vinnumálastofnun þar sem gerði til að 20 milljón króna hækkun bæði gjalda og sértegna hjá stofnuninni. Við aðra umræðu var samþykkt til að 20 milljón króna framlag á lið atvinnuleysistryggingasjóðs til umsýslu kostnaðar Vinnumálastofnunar vegna verkefna fyrir sjóðinn. Þá láðist að gera jafnframt ráð fyrir hærri tekjum og gjöldum Vinnumálastofnunar. Bætt er úr þessu með þessari tillögu sem hefur ekki áhrif á afkomu ríkissjóðs. Í fimmta lagi er lagt til að fjárheimild á liðnum öldrunarstofnanir almennt sem samtals nemur 650 milljónir króna í frumvarpinu skiptist á hjúkrunarheimili og endurhæfingarstofnanir samkvæmt sérstöku yfirliti með breytingartillögu meirihlutans og breytingar komi þá fram á viðkomandi fjárlagaliðum í lögum. Meirihlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem skýrðar hafa verið og er gerð tillaga með í sérstöku þingskjölum. Undir þetta skrifa háttvirtir þingmenn Vigdís Hauksdóttir, Guðlaugur Þór Þórðarson, Ásmundur Einar Daðason, Haraldur Benediktsson, Höskuldur Þórhallsson og Valgerður Gunnarsdóttir.
Háttvirtir fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Pétur H.